Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedelja je 20. dan januara, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. U Baru je održan još jedan protest građana zbog sječe čempresa u krugu gimnazije. Premijer Marković sjutra na sastanku sa Ivom Moravom i ostalim ambasadorima zemalja članica Evropske unije. U Crnu Goru sjutra stiže predsjednik Albanije. Američke demokrate odbacile prijedlog Donalda Trumpa o deblokadi vlade. Snažna eksplozija u Damasku, dvoje poginulih, 22 povrijeđenih u požaru u hotelu u Francuskim Alpima. U emisiji se posjećamo tema ili događaja koji su bili zapaženi na talasima Radija Slobodna Evropa u protekloj sedmici. Prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Osnovno državno tužilaštvo utvrdilo je da nema osnova da krivično goni lidera albanske alternative Nika Đeljošaja zbog ocjene da su poslanici SDP-a Ranko Krivokapić i Raško Konjević i Andrija Popović iz liberalne partije nepoželjni u mjestima gdje su Albanci većina. Tužiteljka Danka Ivanović u saopštenju za javnost utvrdila je kako u izjavi Đeljošaja nije bilo elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Nik Đeljošaj je posljednjeg dana prošle godine nezadovoljan glasanjem poslanika u parlamentu u vezi sa izmjenama zakona o javnom redu i miru, Krivokapiću, Konjeviću i Popoviću između ostalog poručio, citat, ostaćete upamćeni kao veliki neprijatelj Albanaca, ne samo u Crnoj Gori, nego ćemo se potruditi da vas kao takve doživljavaju Albanci bilo gdje da žive. Crnogorski premijer Duško Marković sutra će se sastati sa ambasadorima država članica Evropske unije i šefom delegacije EU u Crnoj Gori Aivom Oravom. Kako je saopšteno iz vlade, domaćin sastanka biće ambasador Rumunije Ferdinand Nađi, koji će prezentovati prioritete rumunskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Uvodna izlaganja Markovića, Nađija i Orava biće otvorena za javnost. Predsjednik Albanije Iljir Meta boravit će u naredna dva dana u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Uz najviše državne počasti dočekat će ga predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, a sastaće se i sa predsjednikom parlamenta Ivanom Brajovićem i premijerom Duškom Markovićem. Jedna informacija iz regiona, predsjednik Srbije, lider SNS-a Aleksandar Vučić blizu je odluke da na proljeće raspiše vanredne parlamentarne izbore. Ako tako i vrh vladajuće partije prelomi, na birališta bi se išlo 31. marta ili 14. aprila, pišu beogradske Večernje novosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump ponudio je kompromis za okončanje djelimične blokade federalne vlade, koja traje više od 4 sedmice i najduža je u istoriji SAD-a, ali su to odmah odbacile demokrate, ocijenivši da u prijedlogu nema ničeg novog. Trump je u izjavi iz Bijele kuće rekao da nudi zdravorazumski kompromis. Međutim, on ne odustaje od traženja da mu Kongres odobri 5 milijardi i 700 miliona dolara da se finansira izgradnja zida na meksičkoj granici, što je razlog za blokadu. Snažna eksplozija odjeknula je u južnom dijelu Damaska, navodi i sirijska nevladina observatorija za ljudska prava. Kako javljaju svjetske agencije, ima mrtvih i ranjenih, ali još nema detaljnih podataka. Državni mediji javili su da je riječ o bombaškom napadu na vojni kontrolni punkt na glavnom putu u vrijeme najveće jutarnje gužve. Američka vojska izvela je vazdušni napad u Somaliju, u kojem je ubijeno 52 ekstremista. To je, kako se navodi, bio odgovor na napade islamističke organizacije na somalijske snage. Dvoje ljudi je poginulo, 22 je povrijeđeno, od kojih 4 teže, u požaru koji je izbio u francuskom skijaškom centru Courchevel. Prema izjavama zvaničnika, požar je izbio na 3. i posljednjem spratu zgrade u kojoj su smješteni sezonski radnici u centru tog alpskog grada. Uzrok još nije poznat. I još jedna vijest iz Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Donald Trump saopštio da se nada kako će SAD i Kina pronaći način da okončaju skupi carinski rat. Trump je novinarima rekao da je održan veliki broj sastanaka i da bi moglo doći i do sporazuma s Kinom. Trump i kineski lider Xi Jinping dogovorili su se 1. decembra da suspenduju dodatna povećanja carina 90 dana dok traju pregovori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije tražimo odgovore na pitanja šta je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a što politički folklor nakon spektakularnog dočeka Vladimira Putina u Beogradu. Hoće li specijalni sud za ratne zločine na Kosovu uspjeti da zaštiti svjedoke? Ko je glavni krivac što Bosna i Hercegovina nije riješila granične sporove sa susjedima? Od afera koje potresaju Crnu Goru, tu je i priča o presudi novinaru Jovu Martinoviću. Izbor Mirjane Rakele.
Što je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a što politički folklor nakon spektakla priređenog za ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu? Odgovore nude Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Nikad nisam shvatio našta opsednutost nekom ruskom dobrotom koja nema baš sasvim neko uporište u istoriji i onome što se zbivalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sasvim u našu korist. Tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak je jedan pravi mit.
Tokom susreta u Beogradu, Vučić je, navodeći da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, rekao da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Također, zahvaljujući se Putinu na podršci Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, obećao i da će se pre svakog rešenja za Kosovo posavetovati s predsjednikom Putinom.
Kada je u pitanju Kosovo, Srbija shvaća Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi željela, jer računa na njenu snagu i utjecaj. Ruska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
Ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam. I dok pitanje Kosova očigledno približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je čini se bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrst stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je i ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a Bosna i Hercegovina pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe i da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku, nažalost, predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčić za potkusuriranje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja je sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i financijski, je naravno vrlo iskoristiva. I to zapravo mislim da je obrazloženje za stav koji ima Rusija.
Ima nekoliko tačaka gdje Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija na Balkanu, ocenjuje Aleksandar Popov. On tako navodi da su se ti interesi poklopili u odnosu na Makedoniju i Crnu Goru, ali ipak iz različitih razloga. Naš sagovornik podsjeća da, za razliku od bliskih veza Beograda sa prethodnim vlastima u Makedoniji, to nije slučaj sa aktualnom vladom Zorana Zajeva, podsjećajući da zvanični Beograd, na primjer, nije pozdravio sporazum između Skoplje i Atine o promjeni imena Makedonije. Slično je, navodi, i sa Crnom Gorom, s kojom je u posljednje vrijeme došlo do prepucavanja, najpre na crkvenom, pa onda i na državnom nivou. Što se Rusije tiče, po Popovu, glavni cilj bio je postavljanje brane na ulazak ove dve zemlje u NATO.
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, to opet imamo interes koji pokazuje Srbija, to je da stalno drži Republiku Srpsku kao neku svoju interesnu zonu. Vidimo da je Dodik našao glavnog zaštitnika u Putinu i učeća gdje je na svečanom ručku i tako dalje.
Rekao je Popov. A da li je Rusija zaista toliko moćna zaštitnica interesa Srbije i šta je trebalo da predstavlja spektakl na dočeku Putina, gde su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdravi ispred hrama Svetog Save?
Mi se oslanjamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika. Eto, spreči izglasavanje u Savetu bezbednosti o genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i u Kosovu.
Navodi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Međutim, dodaje.
Rusija nije stvarno nikad da nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganje na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je to rusofilija koja je prisutna.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon Putinovog boravka u Beogradu izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku na posjeti Srbiji i na potpisanim sporazumima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Među ekonomistima u Srbiji se prije nekoliko dana razvila polemika o privrednom rastu te zemlje. Tako je profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar za List danas tvrdio da su Srbija i Hrvatska dvije najsporije rastuće privrede u jugoistočnoj Evropi, ali i u grupi zemalja u tranziciji, sa čime se nije suglasio Miladin Kovačević, direktor Srpskog zavoda za statistiku. Slušamo Branko Trivić.
Aktuelna vlast često kiti Srbiju sintagmom lider u regionu. Tako se hvalila da je zemlja i u 2017. imala veliki privredni rast, iako je bio svega 1,9% BDP-a. Ali čak i manji rast od Srbije, 1,7, odnosno 1,8%, imale su te godine i razvijene zemlje kao što su Belgija, Francuska i Velika Britanija. Očekivano je naime da manje razvijene zemlje imaju veći rast nego razvijenije, jer su prinosi na investicije u manje razvijenim privredama veći nego u razvijenijim. Zato je apsurdno reći da je srpska privreda razvijena kao privrede Britanije, Belgije, Švedske, Finske ili Danske, koje su u pomenutom periodu imale izrazito niske stope rasta. I tu je upravo varljivi potencijal izdvajanja tog pokazatelja koji se zove stopa privrednog rasta bez korelacije sa drugim ekonomskim parametrima. Na to upozorava i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Nikada ni jedan investitor se neće osloniti na analizu koja je praktično oslonjena na upoređivanje GDP-a. Jer je to besmislena jedna stvar, ali je potpuno irelevantno za investicije. Zato što vi možete upoređivati samo ono što je uporedivo. Dakle, kad imate približno iste dvije zemlje sa istim performansama, onda nešto znači to što će ova jedna rasti 1% više nego ovi drugi. Inače, to upoređivanje sa našim GDP-em i njemačkim GDP-em, koji je u procentu mnogo manji, a u milijardama 1000 puta viši od našega, to je stvarno besmisleno.
Kaže Bušatlija za Radio Slobodna Evropa. U kontekstu ogromnog zaostajanja za Evropom, a i njenim centralnim istočnim zemljama, koje je Mađar ilustrovao procenom da bi Srbija, kad bi ubrzala privredni rast, a Evropa usporila, tu Evropu stigla za 30 do 50 godina, Bušatlija kaže da Srbija ne bi lako pristigla bilo koju iz skupine tranzicionih postkomunističkih zemalja, koje se u procesu tranzicije već 30 godina kontinuirano kreću napred, čak nikad bi se razvijala po stopama od 7 i više od 100 godišnje.
Nažalost, najveći problem je što mi posljednjih 18 godina, otkako je krenula zvanična tranzicija zvana privatizacija, bez ikakvog plana, osim ideje da se državna imovina rasproda, da bi se popunili budžeti, vrijeme je pokazalo u stvari da je ta tranzicija donijela jednu tajkunizaciju, jednu privatizaciju koja je uništila u stvari jedan dio privrede koji je čak preživio 90. godine.
Podsjeća Bušatlija. Osvrćući se na podatak koji je izneo njegov kolega Ljubomir Mađar da su Srbija i Hrvatska imale najsporiji privredni rast, ekonomista Gore Nikolić, koji također podsjeća na pravilo da što je zemlja privredno razvijenija, to ima manju stopu rasta, kaže da je onda bilo za očekivati da je Srbija, kao manje razvijena zemlja od Rumunije, Mađarske ili Hrvatske, imala veće stope rasta od njih.
Zbog toga, recimo, Etiopija imala u ovoj dekadi vrlo visoke stope rasta. Većina subsaharskih zemalja imala vrlo visoke stope rasta. Zato Indija ima vrlo visoke stope rasta, više nego Kina, što je 3 puta manje razvijena nego Kina.
U izveštaju za region Zapadnog Balkana za prošlu godinu Svetska banka je navela da je perspektiva rasta pozitivna, ali krhka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu, koje je počelo sa radom u Hagu, suočit će se i sa pitanjem zaštite svjedoka. Da li se i koliko naučilo od drugih međunarodnih sudova za ratne zločine, istražila je Amra Zeneli.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa dr. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da Kosovski sud u Hagu više nego bilo koji drugi sud ranije vodi račun o zaštiti svjedoka, zaštitnim merama i osiguravanju da nema zastrašivanja. To je zato što znaju koliko je Kosovo složeno i koliko je konflikt bio složen i znaju da ukoliko žele da budu uspješni, oni moraju da osiguraju da postoje svjedoci koji će svjedočiti, iako će to biti veliki izazov i veoma složen proces, izjavio je Ellis. Upoređujući ga sa Haškim tribunalom, Ellis kaže da je pitanje zaštite svjedoka u tom sudu došlo sa zakašnjenjem, te da je zbog toga bilo i slučajeva zastrašivanja. Po njegovim rečima, lekcije su naučene iz prošlosti i svi sudovi do sada, kao što su Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju, tribunal za Ruandu te Kambođu i Šrilanku, bili su suočeni sa problemom zastrašivanja svjedoka. Kosovski sud ima koristi od ranije iskustava i bez sumnje će ovom pitanju pristupiti na drugačije načine i mislim da je to veoma važno, jer bez rešavanja pitanja zaštite svjedoka, bez osiguravanja da svjedoci neće biti zastrašivani, da im se niko neće mešati, ukoliko to ne možete da postignete, onda je nemoguće imati efikasan sudski proces, ističe Ellis. Jedna od naučenih lekcija iz prošlosti jeste i ne govoriti puno o tome na koga je sud fokusirao svoju pažnju, dodaje on. Čim saopštite ciljne pojedince, svedoci koji mogu igrati ulogu na suđenju su ugroženi. Kada sud razmatra podizanje optužnice protiv pojedinaca, sud će istovremeno voditi računa o tome kako zaštititi potencijalne svedoke kada optužnica postane javna. Ukoliko tada ne zaštitite te svedoke, kasnije može biti prekasno. Bitno je da se osigura veća pažnja i veći resursi na zaštiti svedoka. Ranije to nije bio slučaj u međunarodnim sudovima i bilo je veliki problema na početku, ali čak i danas sa svim resursima sa kojima Međunarodni krivični sud raspolaže, postoje poteškoće i izazovi u osiguravanju da nema zastrašivanja svedoka. Dakle, veoma je važno da se pažnje i resursi fokusiraju na pitanje svedoka i to je ono što ovaj sud čini, ističe Ellis. Iz specijalnog suda potvrđuju da je zaštita i podrška svedocima visok prioritet, ali ne mogu da daju operativne informacije. O ovom pitanju vodi računa posebna kancelarija. Kako je za naš program u pismenom odgovoru istakla Angela Grip, portparolka specijalizovani veća, sudije mogu da izdaju nalog za uvođenje odgovarajući mera za zaštitu, bezbednost, fizičko i duševno zdravlje, dostojanstvo i privatnost svedoka ili druge osobe koja je u riziku zbog svedočenja. Ona dodaje da se zaštitne mere razlikuju i može i zatražiti sam svedok, tužilac, branilac, a i sudija može sam da odluči bez da neko to traži. Primjera radi, zaštitne mere koje štite identitet i mjesto boravka svjedoka predviđaju brisanje imena i druge informacije iz evidencije, određivanje nadimka, neobelodanjivanje javnosti informacije o identifikaciji, svjedočenje uz korištenje uređaja za izmjenu slike i glasa, svjedočenje putem dvosmjerne internet televizije gdje svjedok može da vidi sudnicu i prisutni u sudnici mogu da vide svjedoka, ali javnost ne, a postoje posebne zaštitne mere traumatizovanim ili osjetljivim svjedocima. Zaštitne mere su inače naložene pre nego što svedok svedoči kako bi se izvršila implementacija, a moguće da se takve mere uvedu i tokom svjedočenja radi zaštite određenih informacija. Kršenja sudskih zaštitnih mera mogu dovesti do krivičnog dela protiv sprovođenja pravde, kažnjivim pod Kosovskim krivičnim zakonikom koji se primenjuje u ovom sudu. Zakon o specijalizovanim većima i tužilaštvu navodi da ova dva tela mogu da izdaju sudski poziv svedoku ukoliko postoji verovatnoće da posjeduje informacije o krivičnom delu, izvršiocu krivičnog dela ili bitnim okolnostima koje su relevantne za krivični postupak. Član 42 nalaže da svako lice koje se nalazi na Kosovu i bude pozvano u svojstvu svedoka, dužno je da se odazove na poziv i svedoči, a u izvršenju sudskih poziva mogu pomoći drugi sudovi i službenici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska su prije 20 godina potpisale ugovor o granici, ali nisu ga ratificirale, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori. To, ali i neke političke izjave o crtanju novih granica, bile su povod predsjedavajućem vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću da se obrati susjedima inicijativom u kojoj ih poziva da promjene paradigme ponašanja i da sa Bosnom i Hercegovinom konačno riješe pitanje granica. No analitičari kažu kako krivac za to što do sada ovo pitanje nije riješeno ne leži samo u bosansko-hercegovačkim susjedima, već i u samoj Bosni i Hercegovini u kojoj postoje tri različita politička stava o tome. Temu priredila Dženana Karabegović.
Pitanje granica u regiji umjesto da bude tehničko je političko. To potvrđuje i konstatacija kako Bosna i Hercegovina više od 25 godina od tri zemlje sa kojima se graniči, sa dvije, Srbijom i Hrvatskom, to pitanje nije uspjela da riješi. Uspostavljanje međudržavnog vijeća Komisije za granice nisu dali skoro nikakve rezultate, a nakon pojedinih političkih izjava o crtanju novih granica, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je pozvao Hrvatsku da ratifikuje, a Srbiju da potpiše ugovor o granici s Bosnom i Hercegovinom.
Imajući u vidu ukupnu atmosferu na prostoru Zapadnog Balkana, zloslutnim idejama o crtanju novih granica na bazi etničkih principa, tendencioznim i zlonamjernim povezivanjem BiH sa odnosom između Srbije i Kosova, smatram da je vrijeme da se promijene trenutne paradigme ponašanja koje vode u slijepu ulicu.
Ugovor o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisan je prije tačno 20 godina, ali nije ratifikovan, dok sa Srbijom još uvijek traju pregovori o ugovoru. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović također pozvao je BiH i Hrvatsku da ponovo razmotre ratifikaciju sporazuma Izetbegović-Tuđman iz 1999. Ključne tačke oko kojih se političari u Hrvatskoj ne slažu sa ugovorom koji je potpisao prvi hrvatski predsjednik su Veliki i Mali Školj i Vrh Kleka koji pripadaju Bosni i Hercegovini. Prema Džaferovićevim riječima, kada je u pitanju Srbija, rješavanje pitanja granice će ići malo teže.
Od nas se traži da pristanemo na razmjenu teritorija prije nego što se zaključi ugovor o poznatoj granici. Pa gdje to ima na svijetu?
Član Komisije za granicu Željko Obradović za naš radio navodi kako je za ratifikaciju sporazuma sa Hrvatskom sve spremno, no kada je riječ o otvorenim pitanjima sa Srbijom, sporne su četiri tačke i to hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, pruga prema Baru i dio zemljišta kod Rudog.
Države su usuglasili oko granice i mi smo identificirali granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije, znači onu granicu koja je bila na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine. To smo čak i zapisnički konstatirali i pripremali smo tekst ugovora o granici i mape karte da prema 25.000, međutim kolege iz Srbije nisu htjeli potpisati mape, niti su htjeli ići dalje tiče ugovora o granici, nego su tražili se istovremeno izvrši i korekcija granice na četiri lokaliteta, na dvije centrale, Bajina Bašta i Zvornik, pruga Beograd-Bar, ide i općine po četiri naseljena mjesta u općinama Rudo i Priboj.
Upravo ovi pobrojani lokaliteti već 10 godina nisu sa mrtve tačke pomirili razgovore o granici između BiH i Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prošle godine prilikom posjete Sarajevu je izjavio kako Srbija predlaže devijaciju granice na 14,37 hektara, odnosno da se teritorija razmijeni u području pruge Beograd-Bar i oko Rudog. I dok je na Vučićev prijedlog tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao kako neće biti problema, tome se protivi ne samo političko Sarajevo, već i vlast Rudog gradića na istoku Bosne. Tamošnji načelnik Rato Rajak poručuje da nema adekvatne teritorije uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije, koja se može izvršiti kao zamjena, kako to predlaže Vučić.
Ja se plašim da samo jednim običnim birokratskim potezom se ne napravi nešto što će bukvalno potpuno devastirati našu opštinu i tu eventualnu kompenzaciju teritorije uraditi na nekoj drugoj liniji razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine.
No analitičarka Ivana Marić kaže kako bez obzira na nove uslove koje postavljaju susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina nije jedinstvena kada je o njenim granicama riječ. Ona ističe da ukoliko bi se ovo pitanje prepustilo stručnjacima, granice bi bile vrlo brzo utvrđene, ali u Bosni i Hercegovini postoje tri politička stava o tome.
Mislim da krivca trebamo tražiti isključivo u Bosni i Hercegovini, u našim institucijama, u nespremnosti na dogovor političkih stranaka kojima ovo izuzetno odgovara. Morat ćemo čekati neka bolja vremena neke druge vladajuće koalicije koje će možda biti spremnije da porade na tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je crnogorski istraživački novinar Jovo Martinović dobitnik nagrade Peter Makler za hrabro i etičko izvještavanje, u Podgorici je u utorak osuđen na godinu i po zatvora zbog navodnog sudjelovanja u međunarodnom švercu droge, stigle su ljutite reakcije međunarodnih medijskih organizacija, među kojima su i Reporteri bez granica. I dok je Podgorički viši sud prvostupanjskom presudom utvrdio kako je Martinović bio dio kriminalne organizacije, on od početka tvrdi da je samo obavljao novinarski zadatak zbog koga je morao kontaktirati krijumčare droge. Da li je to sud zadovoljio pravdu ili je na djelu još jedan udar na slobodu medija u Crnoj Gori? Više zna Dimitrije Jovičević.
To što je istraživački novinar Jovan Martinović osuđen kao kriminalac zatvorskom kaznom od godinu i po zbog navodnog učešća u švercu narkotika, za nezavisnog novinara Duška Vukovića nosi jasnu poruku ostalim novinarima u Crnoj Gori.
Jasna je poruka, nemojte se petljati u nešto što nije dio vašeg posla. To je stvar koju treba da istražuje policija i pravosudni organi. Šta će novinari da istražuju kriminalne radnje? Vaše je da pratite press konferencije, prenosite izjave zvaničnika. Nemojte čačkati tamo gdje vama nije mjesto.
Na presudu Jovu Martinoviću reagovali su relevantne međunarodne medijske asocijacije, među kojima su Reporteri bez granica, upozorivši u svom saopštenju da je to nepravična presuda, skrećući pažnju kako Crna Gora time krši svoju obavezu da poštuje slobodu informisanja i ugrožava pravo novinara na pravično suđenje. Njujorški komitet za zaštitu novinara Martinovićovo zatvaranje nazvao je, citat, strašnom nepravdom, koja će imati štetan uticaj po slobodu medija u Crnoj Gori. Oštro je reagovao i Evropski centar za slobodu štampe i medija, saopštivši da su ta organizacija i njeni partneri zgroženi presudom. Ta međunarodna organizacija postavlja pitanje da li je bilo pritisaka na viši sud koji je Martinovića kaznio i izražava zabrinutost kako na nju nisu uticali dokazi ili nedostatak dokaza, već da su, kako se eksplicitno navodi, presudu diktirali zvaničnici vladajuće stranke. Centar je apelovao da se Martinović oslobodi u žalbenom postupku i da se sve optužbe protiv njega povuku. Sam novinar Jovo Martinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio je žalbu i tvrdi da se iza svega krije samo politika. Na naše pitanje nije li to onda kontraproduktivno po Crnu Goru, čija se medijska scena pomno prati, posebno nakon prošlogodišnjeg ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, Martinović odgovara.
Vjerovatno misle da, s obzirom da su se izvukli sa svim dosadašnjim slučajevima koji se tiču slobode medija i napada na novinare, da im neće biti problem ni da se izvuku sa ovim. Znači, oni jednostavno šalju poruku da su oni gospodari u svojoj kući i da ih međunarodni standardi i norme ne zanimaju, osim ukoliko nisu u njihovom interesu.
A sve je počelo u oktobru 2015. kada je zajedničkom akcijom crnogorske i hrvatske policije uhapšeno 17 osoba, među kojima je bio i Jovo Martinović, po sumnjom da su bili trgovci drogom i članovi kriminalne organizacije, na čijim je čelu bio crnogorski državljanin Duško Martinović, bivši član međunarodne grupe kradljivaca nakita, poznate kao Pink Panther. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv njih dvojice, kao i protiv još 6 navodnih članova grupe, poslije čega novinar Martinović 15 mjeseci proveo u pritvoru u Spužu. Jučerašnjom presudom, osim Jova Martinovića, na višegodišnje robije kažnjeni su i njegov prezimenjak Duško Martinović, kao i 6 ostalih optuženih, iako je Duško Martinović odbacio da je bilo ko osim njega samog imao bilo kakvu vezu sa švercom narkotika. U svojoj završnoj riječi novinar Martinović ponovio je ono što je tvrdio od samog početka, da mu je jedina uloga bila da zajedno sa kolegama iz inostranstva snimi dokumentarac o glavnim akterima grupe koja je švercovala narkotike.
Iz samih preslušanih razgovora, transkripata, odnosno mjera tajnog nadzora, se jasno vidi da sam radio svoj posao, gdje se spominje snimanje, novinarska produkcija, znači jedna jedina riječ o drogi, bilo kakvim tajnim dilovima, ništa toga nema. I od početka smo imali dojam da je nad sudskim vijećem, koje se naravno trudilo da bude korektno, visila neka palica koja nije sudska, već partijska. Da sam ja stvarno bio narkodiler i još da sam imao podršku struktura koje vladaju, ja bih definitivno bio oslobođen, kao i svi ostali pravi narkodileri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević. to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 20. januara 2019. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji i žele prijatan ostatak vikenda.